Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Jako herečka byla svým dívčím půvabem předurčena k postavám naivek, ale poměrně rychle se dopracovala ke složitějším charakterním rolím. A v osobním životě tam musela zvládnout velmi krkolomné stesky a projevit odhodlání, sílu, odolnost i kuráž. Několik začátků, několik domovů, opakované ztráty a nálezy. Naším hostem je herečka a režisérka Jaroslava Tvrzníková. Dobrý den.
Dobrý den.
Že jste silný člověk, to o vás jednoznačně prohlašují i vaše děti. Byla jste od malička umanutá, houževnatá a v jistém slova smyslu razantní?
Tak tatínek říkal, že jsem prudká. Dokonce, že nevím, co říkám kolikrát. Takže jsem se musela hodně brzdit a jednou jsem napsala, a dokonce jsem to nedávno po sobě četla, že jsem vždycky musela počítat do 10. Což když teď říkám někomu, tak tomu nechtějí věřit, protože říkají, že jsem trpělivá, klidná, ale pravděpodobně odvážná, razantní jsem asi musela být.
Já myslím, že jak budeme odlupovat ty slupky, které na vás život nanesl, tak se dobereme mnoha zajímavostí, které jsou v kontrastu s tím, jak na lidi působíte. Váš tatínek byl majitelem malé pražské cukrárny a cukrárničku měl i v Mostě, takže jste putovala mezi Prahou, Mostem a Mělníkem, odkud pocházela vaše rodina. Jak na vás ty kulisy Mělníka, vinařství, vinice, soutok řek, hradby, všechno to krásné a malebné působilo? Vnímala jste to?
Určitě vnímala, protože jsem se sice narodila v Praze na Bulovce, ale v zápětí jsem zase se vracela do Mlazic, což je vesnička u Mělníka. Dodnes tam jezdím velice často, protože tam je hrob mých rodičů a tam leží můj muž Martin v té hrobce. A vedle asi 17 kilometrů je Roudnice a vedle Roudnice tam máme malinký baráček, kam jezdím velice často. Je to na břehu Labe, takže se koupáme v Labi. Mám k tomu velmi pěkný vztah.
Čím nejvíc žila vaše rodina? Co si vybavujete jako vaše společné zájmy, vaše společná témata?
Rodiče byli velice jednodušší lidi. Tatínek byl cukrář, pracoval ve dne v noci, vycházel z absolutně chudých poměrů. Maminka byla prodavačka, která pracovala v tom obchodě. A já jsem se mezi nimi motala. Ze školy, když jsem přišla, tak do cukrárny. Cukroví jsem ráda neměla, to se všichni divili. Já dorty nesnášela, na nejvíc takový ty fialový fialky, bombonky. Tatínek tam měl dílnu velkou poměrně a měl asi 3 dělníky. A když jsem tam asi překážela a zlobila, tak si pamatuju, že mě vzali do náruče, za nohy mě vzali a nad nějakým šíleným regálem s moukou nebo cukrem visela jsem tam a říkali, že když nedám pokoj, že mě tam hodí.
A když jste byla tak větší, musela jste pomáhat?
Moc ne. Nikdo po mně nic nechtěl. Pak jsem se do toho nutila vždycky o Vánocích sama, protože se mně moc nelíbil, jak tatínek ta cukroví dělal. Jo. On je dělal velký, aby si každý do toho mohl zakousnout a já jsem milovala malinký, droboučký, takže jsem ho od toho odháněla a dělala jsem je sama v dospělosti, teda asi kolem 18 let.
Jak vás mezi těmi sladkostmi napadlo, že byste měla být a mohla být archeoložkou?
Tak k starým věcem já jsem měla vždycky vztah. Já jsem původně ani nevěděla, co to je archeolog. Mně se líbil les, tak jsem jednu dobu říkala, že budu hajnou. No a pak jsme měli chalupu v Orlických horách a tam se na půdě nacházelo spousta krásných věcí. Kolovraty, špulky, tam někdo bydlel, kdo šil. Tam byly knoflíky starý. A my jsme se s tím jako děti hráli a tyhle ty drobnosti pravděpodobně, i ta vůně té staré chalupy mě asi nějak navedla k tomu, že jsem začala pomaličku, když už mě bylo takových 16-17, všímat i jiných starých věcí, třeba starých měděných sběraček, malované skříně, malované truhly. No a takhle postupně jsem se dostávala ke svému koníčku. Asi v té době jsem řekla, že bych možná chtěla být archeoložkou, ale ten koníček mě drží, vlastně bych řekla, do dneška.
Máte ráda starožitnosti?
Ano, mám.
Pořád přemýšlím, kde se ve vás vzala ta touha ocitnout se u filmu. Rodiče, jak říkáte, byli jednodušší lidé. Pokud vím, tak váš bratr měl k těmto sférám blízko, protože on publikoval vzpomínky třeba Františka Filipovského nebo Jaroslava Marvana. Byl to třeba on, kdo vás částečně do té sféry uvedl?
Ne, vůbec. On je o 8 let starší, takže když on byl puberťák, tak já byla děťátko. Když on byl posléze student FAMU, tak já jsem pořád ještě byla puberťák. A v podstatě k filmu jsem se dostala tím, že když mi bylo 13 let, tak pravděpodobně v té době se vybíralo pro film Můj přítel Fabián. Tenkrát to dělal Jiří Weiss. Pravděpodobně ve škole si mě jako typ vybrali holčičku s dlouhýma copama, která v tom filmu skutečně hraje. Ale já jsem měla takový respekt před mikrofonem, že když mi dali větu, tak jsem nemohla promluvit. Takže já se tam asi v tom filmu pohybuju, jsem tam něco promluvím, ale moc ne. A tím to pro mě skončilo, to mě bylo 13 let. A pak najednou v 16 letech se objevila u nás ve třídě dívka, která začala vybírat nějaké typy pro film Robinsonka. Vybrala nás asi 8. Je pozoruhodné, že ta dívka byla posléze známá Věra Chytilová. To bylo asi v lednu roku 1956. A když jsem tam přišla do Panské ulice, do hotelu, Palace Hotel, tak tam bylo spousta dětí, spousta holek kolem 16 let a zjistila jsem, že už ten režisér Pleskot vybírá několik měsíců dívka. Já jsem se už octla vlastně v té poslední řadě nějakých dívenek, které tam přišly. No a tak jsem se tam ukázala. On se mě zeptal, jestli chci přijít příště, já jsem řekla, že přijdu. Když jsem přišla asi přes příště, to už těch dívek bylo pořád míň a míň, tak se mě zeptal, jestli vím, že se vybírá pro film Robinsonka. Já jsem řekla, že už to vím. Tak se mě zeptal, jestli jsem tu knížku četla. A já jsem řekla, ano, četla. Já mám strašně ráda dívčí romány, ale tahle knížka je hrozně špatná, mně se vůbec nelíbila. Takže myslím, že z velké části jsem i tímto názorem ho překvapila a zaujala. No a tak to šlo dál, až jsem se dostala do výběrových zkoušek před kamerou a pak už teda tu trému jsem ztratila, on byl strašně na mě milý. A stal se posléze vlastně režisérem, který mě doprovázel celý můj herecký život do mé emigrace.
A kde se tam ta tréma ztratila, když jste předtím říkala, že jste málem nemohla před mikrofonem promluvit?
Možná, že to bylo působením těch lidí kolem, atmosféru, která tam byla. Každopádně ta atmosféra byla velice, velice krásná.
Ladislav Pešek.
Ano.
Libuše Havelková.
Ano.
Včera jsem se na to dívala. Půvabně. Jedna věc je zahrát si v jednom, ve dvou filmech. A druhá, rozhodnout se, že herectví bude vaším životním povoláním a možná posláním. Jaký výraz se rozhostil v tvářích vašich rodičů, když jste jim toto své rozhodnutí oznámil?
Tak tatínek pak už byl smířený, ale já se přiznám, že jsem ty zkoušky filmové v tom Palace Hotelu dělala bez jejich vědomí. A potom, když jsem musela jezdit na Barrandov, už dělat kamerové zkoušky, tak na mě to auto čekalo za rohem. A já jsem šla jako do školy s taškou a jeli jsme na Barrandov. Tatínek se to dozvěděl, až když mu bylo řečeno, že teda budu hrát hlavní roli. A hrozně se tenkrát rozčílil a řekl, že to nedovolí. Opět problém proč a přemlouvání. On měl strašný strach o mě. On měl pocit, že herci a herečky prostě musí být nemorální a on mě tam prostě nechtěl pustit. Pak teda se s tím smířil, pak byl pyšnej na mě. No a když jsem se rozhodla na to herectví, tak myslím si, že už byl rád.
Tatínek měl u vás dominantní slovo, protože vůbec nezmiňujete maminčinu reakci.
V tomhle smyslu měl tatínek dominantní. Maminka byla maminka. Maminka byla prostě pro mě vším.
Dala vám nějaké rady do života, které si sebou nesete?
To bych si musela teď zapřemýšlet, jestli je rady. Každopádně obrovské množství lásky. Takže jestli jsem něco pochytila, tak je to strašná síla lásky, co znamená pro děti a pro mě. Takže jsem se to pokoušela vracet svým dětem, nějak podvědomně a samozřejmě teď svým vnoučatům.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Jaroslava Tvrzníková patřila k těm šťastným, kterým se po škole, tedy po dvou letech ve studiu E.F. Buriana a následně studiích na DAMU, nabídky jenom hrnuly. Nakonec na tři sezony zakotvila v divadle SK Neumanna, které mělo v té době ohromný zvuk, a současně po ní pokukovali lidé z Národního. Když pak přišlo pozvání do Zlaté kapličky, zaplavilo vás velké štěstí nebo respekt, ochromení, posvátná hrůza?
Spíš to ochromení a posvátná hrůza, ale byla jsem šťastná samozřejmě.
Na svou premiéru asi nezapomenete?
Ne, to nezapomenu. To byla Barblin v Andoře, Max Frisch, a Tříska mi dělal partnera. Byly to dvě hlavní role a režíroval to můj milovaný režisér Pleskot, Jaromír, který mě vlastně do toho Národního divadla přitáhl. Asi mě pozoroval celou tu dobu od Robinsonky a přes moje studia, přes divadlo SK Neumanna, až teda mě pozval do Národního divadla. Pochopitelně, že to byla nádherná role. Tříska partner byl vynikající kamarád, zkamarádili jsme se, byla to moje jediná opora, jinak to byly pro mě obrovští herci, Heger, paní Matulová, prostě lidi, kteří tam hráli, byli pro mě bozy, takže k ním jsem se moc neodvažovala vůbec koukat a opírala jsem se o toho Honzu a potom o toho Pleskota.
Každý začátek je těžký a každý začátečník se, pokud má trošku soudnosti a sebereflexe, potýká s otázkami sebevědomí. Které příležitosti a práce dopřály tomu vašemu sebevědomí potřebný růst?
Já si myslím, že to bylo celkem to prostředí Národního divadla. V 60. letech bylo ohromný. Tam byli mistři herečtí, ale oni byli všichni hrozně skromní. Takže jakýkoliv problém člověk měl, tak přišli a řekli, takhle to nedělej, udělej to takhle, zkus to takhle. A což bylo od nich ohromný, takže to uvolnění přišlo zároveň s tou atmosférou divadelní, pro mě aspoň. Pak tam byl ten režisér Pleskot, který byl můj kamarád, obrovští jiní režiséři, jako je Radok, na toho nezapomenu, který si mě vybral do Adély ve hře Dům Bernardy Alby s Danou Medřickou, s Vlastou Fabiánovou a s jinými obrovskými veličinami hereckého souboru Národního divadla. Tam jsem také ještě hrála s paní Dostálovou. Poprvé a naposledy, ale přece jenom jsem s ní na tom jevišti stála. Radok mě dal herecky strašně moc. Dal mě odvahu, byl strašně přísný. Pamatuji se, že jsem měla sestoupit z takového obrovského schodiště při těch zkouškách a člověk napjatý, soustředěný, teď jdu, teď na tu repliku vylezu. Vylezla jsem, vyskočila jsem na ten první schod ze zhora a ozvala se stop, zpátky, špatně, tak já znova, pak zase znova, pak už jsem se rozčílila. A říkám, pane režisére, teď já jsem nevystrčila ještě ani nohu a vy křičíte špatně. A on řekl, už i ta noha byla špatná. Na to se pamatuju, že byl přísný. A posléze mě vůbec nic neříkal, takže říkám si, asi to je všecko špatně. Tak jsem se ho zeptala, říkám, vy mluvíte ke všem a ke mně vůbec nemluvíte. A on mi řekl, když není potřeba, tak nemluvím. Takže zase ta pícha ve mně vzrostla trošku, byla jsem spokojenější. Nadal mě moc, pak mě ještě obsazoval do různých věcí, pak přišla rok 68 a on emigroval, že?
A byla nějaká role, se kterou jste se ke své velké lítosti minula?
Ano. Minula jsem se ve Stříbrném větru se Slávkou a to způsobem, který nebyl moc hezký, protože to bylo v koncem 70. let, kde už Martin byl z divadla pryč, byl vyhozený z politických důvodů a já jsem měla veškeré zákazy. A divadlo, aby to nějakým způsobem fingovalo, tak mě obsadilo do Slávky. Já jsem byla na alternaci s Janou Březinovou a Pleskot to režíroval. A já jsem chodila na zkoušky poctivě, strašně jsem si to přála hrát. A pak teda, když jsem pořád neskoušela, tak jsem šla za Mirkem a říkám mu, prosím tě, já bych to taky chtěla zkoušet. A on mě jenom řekl, nikdy to zkoušet nebudeš. Ty jsi jenom na papíře. Buď ráda, že vůbec tady ještě existuješ. To byly ty 70. ošklivý leta.
Vraťme se ještě do těch pěkných 60. Vy jste Celkově v angažmá Národního divadla se trvala 16 let. Vašimi partnery byli nejenom Jan Tříska, už zmiňovaný, ale třeba Luděk Munzar. Ovšem s manželem Martinem Štěpánkem jste toho společně mnoho nenahráli. Každopádně strakonický dudák z konce 60. let stál na počátku vašeho životního partnerství. Vy jste tehdy v roce 68 jako dorodka měla za sebou už 3 roky v angažmá, zatímco on přišel čerstvě po škole. Musela jste v prvních chvílích překonávat nějaké rozladění z toho, že vám jako partnera přidělili Kandrdase?
Byla jsem trošku zklamaná, to je pravda. Opět to režíroval Pleskot.
Váš osudový.
A tenkrát za mnou přišel a říkal, budeš hrát Dorotku. A víš, kdo ti bude dělat partnera? Já říkám, Munzar. A on říká, ne, Štěpánek. A já říkám, teď ten je na škole ještě. A říkám, a je strašně mladý. A říká, bude ti partnerem. Takže já jsem do toho tak jako nakračila a říkám si, co to je za člověka, co s tím budeme dělat. Teď on ještě nemá žádný zkušenosti a tak dále a tak dále. No, pak to dopadlo úplně všecko jinak.
Pak dlouhé době se ukázalo, že ten člověk, ten o 7 let mladší chlapec, absolvent DAMU, je docela charismatický, vzdělaný, zajímavý, přesně, zábavný.
Přesně. Takže v roce 1969, rok po premiéře Strakonického dudáka, jsme měli svatbu.
Tak to se to vyjevilo z prudka.
Ano.
Jinými slovy, jste společně prožívali ty převratné časy.
Ano.
Dozvuk Pražského jara, okupaci, všechno to dění následné. Martin byl asi odjakživa rebel a homopolitikus. Jak jste to s vnímáním politiky měla vy? Také jste ji hodně sledovala,
ano,
anebo vás přitahla až
Ne, hodně sledovala a v podstatě jsme byli stejného názoru. Ta naše láska byla velice prudká a samozřejmě to mělo svoje hrboly, takže to vypadalo, že se rozejdeme. A skutečně jsme se jakoby rozešli. Já byla v jiném stavu, ale už jsme se rozešli s tím, že když se malý Honzíček narodil, tak začal Martina jenom zase za mnou chodit do porodnice ještě a pak řekl, jestli bych se k němu nechtěla vrátit. Já jsem si nebyla jistá. A tenkrát, ačkoliv jsem si všecko rozhodovala už velice samostatně, jsem opět došla s mýma rodičema, co tomu říkají. A můj tatínek, maminka byla tichonká, řekl a byl velice rozčílený a rozlobený na Martina za to, co se mezi tím přihodilo. Mi řekl, máš s ním dítě, je to tvoje povinnost. Takže já jsem sklopila oči, řekla ano, já se vrátím. A tím pádem jsem se k Martinovi vrátila a začali jsme svůj další společný život.
Ta dobře míněná rodičovská rada jistě v daný okamžik pomohla, nasměrovala vás. Nicméně, kdyby mezi vámi nebylo daleko silnější pouto, tak
jistě
by to nepřežilo další roky.
Jistě.
Přemýšlela jste o tom, co váš vztah nakonec udrželo tak pevně pohromadě a sformovalo ho za těch 41 let v hluboké přátelství?
Pravděpodobně společné názory skoro na všechno, co jsme měli. Nevzpomínám si, že bych někdy měla opačný názor než on, nebo on opačný názor než já. No, když jsme hovořili velice potichu o možnosti emigrace, když nám bylo nejhůř, tak si o tom myslel to tež, co já. O 68. roku, o vstupu vojsk, o situaci u nás v Čechách, o komunistické straně, protože oni ho nutili vstupovat do komunistické strany. To byl ten základní problém. Naše zákazy. Nesměli jsme vůbec nic. Tyhle všechny záležitosti a strasti nás stmelily. A potom pravděpodobně i ty děti, které jsme měli.
A ještě mi řekněte, když jste Martinovi něčím chtěla udělat radost, věděla jste, na co vsadit?
Dát mu volnost. Asi tak.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herečka a režisérka Jaroslava Tvrzníková. Vašeho muže Martina Štěpánka pronásledovala nabídka ke vstupu do komunistické strany Československa a vlastně musel kvůli odmítání odejít nejenom z Národního, ale posléze také z činoherního klubu, z divadla na Vinohradech. A tak jste na konci července roku 1981 naložili vůz, odjeli na dovolenou a ta se protáhla na řadu let. Vašim dětem tehdy bylo 11, synovi, dceři 4. Paní Tvrzníková, opustit hereckou kariéru s jejím společenským kreditem, s tou popularitou a vydat se za svobodou, která může trošku bolet. To určitě žádalo velké odhodlání. Řekla jste o tom rodičům? Rozloučila jste se s nimi?
Ne, neřekla jsem jim to. Neřekli jsme to vůbec nikomu. Rozloučila jsem se s nima tím způsobem, že jsme za nima odjeli na chalupu do Orlický hor, kde oba byli, i s dětmi. To rozhodování odejít trvalo strašně dlouho, 8 let. Od té doby, co v podstatě začalo naše pronásledování Martina, zákazy úplně všeho. Nesměli jsme točit, nesměli jsme do televize, nesměli jsme do dabinku. Martin nesměl hrát divadlo, nesměl dostat ani žádné jiné zaměstnání tady. Tenkrát nebyla nezaměstnanost, ale on pracovat nesměl. On chtěl pokládat koberce s nějakou partou chlapů, který mu to nabízeli, ale i tomu bylo zakázaný. Nesměl. Takže čas od času jsme vždycky potichonku říkali, má to cenu. Já jsem v divadle přestávala dostávat role, sem tam mě někdo nějakou roli dal. Chtěli mě taky vyhodit z divadla. Tenkrát jsem dělala Paličevu dceru, hlavní roli zkoušela a zavolala si mě naše lékařka, že mi potřebuje dát nějakou injekci nebo něco, tak jsem za ní šla. Ona byla členkou partaje, zároveň ve stranickém výboru partaje a ona mi velice důvěrně řekla, že po kritikách Paličově dcery budu vyhozená z divadla. A já říkám, jak to, proč? Teď to teprve zkoušíme. A ona řekla, bylo to takto rozhodnuto a bude to dohodnuto i s žurnalistikou, aby ty kritiky byly takové, aby se o ně mohlo divadlo opřít. No a zachránila mě kočičí hra, respektive režisér maďarský, který si mě vybral do role myšky v kočičí hře. Tenkrát měl podmínku, že si herce bude vybírat sám. Narazil, chtěli mu to zakázat. To všechno jsem se později dozvěděla. On řekl, že buď tomu to povolí, nebo že se vzdá režie. Takže mě to nakonec povolili na alternaci a ta kočičí hra mě zachránila, že jsem mohla v tom Národním divadle zůstat. Protože kritiky byly takové, že prostě mě vyhodit nemohli. Ale v podstatě jsem nehrála v našich Furiantech malou roličku. Nespomínám si, že by hrála něco většího. Takže jsme hovořili pořád o tom, že možná někdy, když bude nejhůř, to vždycky padlo, až to nebude k vydržení, jo? Tak jsme tak jako postupně všecko připravovali. No a když potom Martin se konečně už šťastný dostal do Vinohradského divadla a začal hrát hlavní roli a přišel za ním, to bylo právě, myslím, v tom 81. roce na jaře, herec Jaroslav Moučka a řekl mu, Martine, buď teda do té strany vstoupíš, nebo opět budeš vyhozený. Tak Martin přišel domů a řekl, Jarunko, jedem.
2 roky jste žili poblíž Vídně, tam jste se přes veškerou pomoc přátel, ku příkladu Pavla Kohouta nebo Pavla Landovského, necítili dobře. Váš manžel pak dostal nabídku ze Svobodné Evropy, což byl jeho sen, a vy jste se přestěhovali do Mnichova. Jeho sen se tedy do jisté míry splnil. A teď mě zajímají vaše sny a vaše vroucí přání. Měla jste v tom všem vůbec prostor ještě nějaké spřádat?
Člověk si moc snů dovolit v té době nemohl. To opravdu ne. Učili jsme se jazyk. Já jsem zjistila, že vůbec žádný talent na jazyky nemám. Ta němčina mě šla strašně špatně. Do školy jsme chodili díky tomu, že Pavel Kohout zařídil, že jsem mohla do té školy chodit. No a když jsme přijeli do Mnichova, tam jsme měli možnost volby, protože Svobodná Evropa řekla, my můžeme vzít jenom jednoho z vás, oba dva nemůžeme. Tam platil zákon nepotismu, to znamená, že příbuzní nesměli být na jednom oddělení zaměstnaný. Takže jsme se dohodli, že Martin. No a já jsem z velké části trávila ze začátku ten život s dětmi doma, což mělo dodatečně velmi pozitivní dopad, protože matka pro děti byla pořád, vařila, ráno s nima vstávala, čekala na ně, oni přišli ze školy domů, já jsem byla doma, což bylo v podstatě pro ně v té době zázračný.
A vy jste se do toho tehdy dokázala plně položit s vědomím, že to vlastně je přínosné?
Když jsme přijeli v tom 83. roce, tak za mnou přišel Otto Filip a přinesl mi scénář německý, i vy Procházkový, napsaný v němčině. Jmenovalo se to česky Vdova po básníkovi, Witwer's Dichters. A řekl mi, že když se to naučím do půl roku, takže bych to mohla hrát hlavní roli ve dvou osobách, to byla ta hra, na Alpašském fóru, který byl tento rok věnovaný slovanské kultuře. A já jsem velice suverénně a tvrdě řekla, já se to naučím. Tenkrát byla u nás poprvé naposledy na návštěvě maminka Štěpánková, která na mě vytřištěně zírala a říkala, jak to chceš udělat? Teď ty neumíš německy. A já říkám, já se to naučím. A pak jsem seděla opravdu se slovníkem v ruce a tu roli jsem se učila. Sehnali jsme dívenku, herečku, studentku, která to hrála se mnou zadarmo. A Martin to samozřejmě zadarmo režíroval. A my jsme to na tom Alpašském fóru potom předvedli. A tenkrát za mnou přišel Pavel Kohout. To byla hlavní role. Opravdu nesl ze zjeviště. A tak na mě úsměvně koukal a říkal, ty jsi to hrála strašně krásně. Ale já jsem ti vůbec nerozuměl. Do mě samozřejmě vjela taková vzpoura a říkám, tak to ne, tak to já to nějak prosadím. A ta dívenka chodila do školy, kde měli malé jeviště, takže jsme poprosili, jestli bychom to v Mnichově nemohli potom přehrát a sezvali jsme různí lidi, ona svoje kantory, já známý ze Svobodné Evropy a samozřejmě i jednoho maďarského režiséra, který nepracoval ve Svobodné Evropě, ale měl za manželku ženu, která pracovala v maďarském oddělení. A ten bydlel na patře s námi. A tak jsem za ním velice odvážně zašla a říkám mu, hele, já chci, aby si se na to šel podívat. On se trošku vzpouzel, že proč a náč. On byl bývalým ředitelem Bukurického národního divadla. A říká, jsme na tom stejně, tak koukej přijít. A on přišel. A tam seděli ještě dva staří herci z Kammerspiele, které pozvala ta dívenka, co se mnou hrála. A teď jsme to odehráli. A potom, když jsme to odehráli, tak za mnou ty dva staří herci přišli a řekli, jestli bych dovolila, takhle byli zdvořilí, že by mě rádi naučili německy zadarmo. Jo, což bylo prostě fantastický. A přišel za mnou tenhle mogur a říkal, tak dobře, tak já tě angažuji a obsadím tě do Olbího amerického snu a budeš hrát paní Barkerovou. A já s touto neumělostí německou jsem začala prostě hrát i v Mnichově to divadlo.
Tak to bylo štěstí, vy jste tam nakonec ještě založila divadelní spolek France Werfa, takže k tomu divadlu jste se dostala. Asi to byla jedna z okolností, proč jste k Mnichovu přilnula. Co dalšího vám na tamním životě vyhovovalo, nebo možná dokonce imponovalo?
Já tam byla ráda, v Mnichově. Já jsem byla vychovaná rodiči k tomu, že Německo není dobré. Žili v Sudetech, takže samozřejmě do člověka to vnikne ten pocit, že Němci a Německo dobré není. Takže když mě Martin tenkrát řekl, že budeme žít v Mnichově, tak jsem z toho byla docela nešťastná. Říkala jsem, tak teď už můžu žít kdekoliv na světě, když budu muset žít v Německu. No a zjistila jsem, že jsou lidi vlídní, bavoráci, že mají úctu k člověku, který něco dokáže, že nezávidí, že jsou přející a že drží slovo, což mě úplně fascinovalo. A ten klid, který nějak do mě pomalu tím Mnichově vnikal, byl velmi pozitivní.
A vidíte dnes na svých dětech, jak je pobyt ve Vídni, ten byl ale kratší, posléze v Mnichově ovlivnil a co jim dal do života. Jenom dodám, že syn je uznávaným scénografem a dcera Josefína vystudovala mezinárodní vztahy.
Ano. Já myslím, že to je takový dar velkorysosti, který v sobě mají. Oba dva. Oni dokážou posuzovat věci s velkým nadhledem a srovnat i to negativní, i to pozitivní a dokážou najít tu správnou střední cestu, což si myslím, že je obrovské od nich obou.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Jaroslava Tvrzníková se po společenských změnách v Československu se svým mužem Martinem Štěpánkem bavila o tom, že by vlastně potenciálně bylo možné, že on odjede domů, protože potom toužil, a ona zatím zůstala v Mnichově. Vám se sem tak nechtělo, že jste skutečně byla odhodlaná vést oddělený život?
Ono to bylo trošku jinak. Svobodná Evropa končila. Jak řekl Milan Šulc, další redaktor Svobodné Evropy, podřezali jsme si větev, na které jsme seděli, tím, že jsme bojovali za svobodu tady v Čechách. A nebyla vůbec jistota, že někdo z nás najde další zaměstnání. Tak co dál? Martin toužil celou dobu a vždycky mi to říkal, Jarunko, my se vrátíme, protože přišly doby, kdy člověk jako tak seděl v tichosti třeba nad vínkem a řekl, myslíš, že ještě někdy uvidíme Prahu, uvidíme domov? A on mě řekl, vždycky uvidíme. Takže on toužil domů a já jsem k tomu byla skeptická. Tady došlo k obrovským změnám v divadelním světě. Byl už rok 92, 93 a já jsem věděla, že Národní divadlo ale prodělalo kotrmelce a že už asi tady místo pro mě nebude. Tak jsem říkala, já bych ale zase na druhou stranu radši zůstala už tady. Taky jsem byla unavená. Mě bylo přes 50. Zažila jsem toho už dost. Zažili jsme i sledování, odporné sledování tajné policie v Mnichově, kdy šlo o život, kdy jsme se museli skrývat a kdy nás policie opravdu ukrývala i v klášteře, aby na nás komunisti a tajná policie nemohla. A člověk jeden byl zabitej. Takže člověk toho měl s nervama docela dost. I v tom Mnichově. Ale z něčeho se žít musí. Ten spolek Franz Leverfla, který jsme organizovali a dělali, tak ten nakonec prospěl spoustě divadel tady u nás, protože za námi pak jezdili z Plzně dvakrát. Daniela Fischerová se svou hrou Báj byla u nás. A Radošínské naivné divadlo tam bylo asi dvakrát. A my jsme se samozřejmě snažili, aby si něco vydělali, takže cokoliv jsme vydělali, tak oni dostávali a jeli s tím domů. A my jsme byli s Martinem rádi, když jsme zůstali na nule, protože žádný sponsoring jsme neměli. A jediné, co jsme měli, bylo, že jsme byli takzvaně společensko-užitečný spolek, takže jsme nemuseli platit daně. Tak to nás nějak uchránilo od toho, že jsme úplně neskrachovali. A z toho by se žít v Mnichově nedalo. Takže já jsem se podívala do novin a říkám, tak já se pokusím něco najít, co by nás tady uživilo, eventuálně, kdyby ty si šel do divadla v Praze. A našla jsem možnost taxikaření, tam bylo opravdu spousta volných míst, tak jsem si řekla, tak já se to naučím. A to bylo něco, co tady o tom taxikáři nemají vůbec ani ponětí, protože snad 3/4 roku chodíte do školy, pak děláte ty zkoušky a nejhorší bylo, že přede mě položili ráznou mapu Mnichova. Řekli, z tohoto místa se dostanete do tohoto místa a teď musíte vyjmenovat všechny ulice, kterýma pojedete, nesmíte se splést a musíte brát nejkratší cestu a aby to bylo pro pasažera nejvýhodnější. No tak to jsem udělala nakonec tyhle zkoušky. Pak jsem pro toho člověka, který mě to učil, jezdila 3/4 roku a pak jsem si řekla, no tak teď už udělám zkoušky, abych mohla samostatně podnikat. A to byly zkoušky na obchodní akademii, které byly velice těžké ze sociálního práva, vůbec z práva a ze všeho, takže ty jsem taky udělala. A v podstatě, když přišlo Pecháčkovo rozhodnutí, že Martina bere do Svobodné Evropy v Praze, tak já už jsem kupovala auto, kterým bych tam bývala, už soukromně jezdila. Ale to všecko padlo. Martin dostal místo, já jsem mohla externě spolupracovat a stěhovali jsme se do Prahy.
Když se na dobu návratu díváte dnes s odstupem, co vás tehdy stálo nejvíc sil, co vás nejvíc trápilo, zaměstnávalo, udivovalo a naopak, co byly čiré radosti, pokud byly i takové, já doufám, že ano.
Ta doba nebyla lehká. To nebyl návrat, to byla další emigrace. Tady jste přišli úplně o všechno. Zpět jste nemohli dostat nic, ani doufat, že něco dostanete zpátky. Takže jsme začínali od nuly úplně znova. Byla to znova krizová situace. A myslím, že hodně přispěla na zdravotní stav mýho muže. Měli jsme zaplať pánbu ten vztah takový, že jsme to spolu zvládli. Ale nemohu říct, že to byla radostná doba. Je to zvláštní, ale uvědomíte si, že každý národ má pravděpodobně charakter nějaký. A tady jsme se setkali s něčím, co už člověk pozapomněl. Závist, nepřejícnost.
Tak jste nebylo přišli to dobrý. O iluze?
Trošku o iluze. Na druhou stranu jsme národ, který dokáže jít dál. Lidi mají svůj humor, kterým to léčí. Takže toto je zase pozitivní. A uvědomila jsem si jednu věc, i když jsem se vrátila a vrátila jsem se ne s přílišnou ochotou, tak jsem si uvědomila až tady, že já sem patřím. Že jsem Češka se vším všude, se vším negativním i pozitivním. A že sem patřím.
Takže toho nelitujete?
Ne, ne, vůbec.
Martinová ministerská funkce, která přišla v roce 2006, vám nebyla proti mysli, jak jste někde říkala. Měli jste další várku společných ideálů a víry, že české kultuře může opravdu pomoct a prospět?
Ono to netrvalo dlouho. Asi 5 měsíců. A v podstatě to bylo politické Martinovo rozhodnutí, že chce pomoci tenkrát ODS a Topolánkovi, když to místo bral. On byl už velmi nemocný v té době. Měl dojednanou operaci a když jeden čtvrtek mu Topolánek řekl, že by si přál, aby byl ministrem kultury, tak příští pondělí měl už jít na velice složitou operaci rakoviny. A Martin přišel domů a říkal, hele, já na tu operaci asi nemůžu jít, tak to jsem se velice rozčílila. A říkám, ne, buď to půjdeš na operaci, anebo prostě to místo musíš vzdát, na operaci jít musíš. Takže on měl inauguraci v pondělí a večer ušel do nemocnice a v úterý byl operovaný. A v podstatě začal úřadovat už z toho lůžka v nemocnici. Trvalo to krátkou dobu. Myslím, že doufal, že to bude trvat trošku díl, ale bohužel ne. Tak to bylo.
Ta starost o zdraví a různé potíže a trápení ho velmi sužovaly. Když potom svůj život ukončil, o co jste se v tak bolestném okamžiku mohla opřít vedle dětí?
Já si myslím, že jenom o sebe. Já v podstatě jsem věděla, že udělal to nejlepší, co pro sebe mohl udělat. Že by se jenom trápil a souhlasila jsem s tím. I když mi o tom předtím nikdy neřekl a nikdy jsem nevěřila, že by to mohl udělat. Tak potom, když se to stalo, když jsem ho našla, tak jsem věděla, že to je jediná správná věc, kterou mohl udělat.
Hned v tu chvíli?
Já si myslím, že hned v tu chvíli.
Martin chápal svobodnou Evropu jako své poslání. I po návratu do Československa, nebo pak už to bylo Česko. Je něco, paní Tvrzníková, co v životě jako své poslání chápete vy? Pro co tady máte být?
To je těžká otázka. Já vůbec nevím, jestli bych na to dokázala odpovědět.
Poslání je silné slovo.
Poslání je silné slovo. Ráda bych to po sobě něco nechala. To je pravda. Jsem strašně ráda, že mám ty dvě děti, které mají povolání, jaké mají. Josefína pracuje coby politický analytik na velvyslanectví německém. Velmi schopná osobnost, Honza taky. A pak mám těch 5 krásných vnoučat, 4 kluky, 1 holčičku. Jsem strašně pyšná na nejstaršího Matěje, který odevzdal diplomovou práci na mezinárodních vztazích a politologie na Karlově univerzitě. Takže končí. Ví to tolik moc, že kam se na něho hrabu. Jsem šťastná z těch dalších 4 dětí. Jsou nádherný. A snad jsem jim dobrou babičkou, snad jsem byla dobrou matkou a snad jsem i v tom kumštu něco dokázala a ještě snad pořád dělám.
A řekněte mi, když vaším rodem evidentně kráčí dál zájem o politické, společenské dění, projeví se tam nadále i ty umělecké geny? Jeví se něco takového u těch dalších vnoučat?
Nemám zatím ponětí. Každý je jiný. Jeden 11letý jenom sport zatím, když má samý jedničky. Druhý 11letý hady, zvířata, gekony, mloky. 7letý zahradničí, ten udělal z bytu zahrádku. Ježíškovi si řekl, že chce semínka, aby mohl pěstovat další kytičky. A holčička, to je panenka. Ta má úsměv pro každýho, každýho miluje. Tančí v mých šatech, který mi bere a na sebe navlíká, a v mých botech, který plavou nožičky, ale nicméně nesundá z nohy a lítá po bytě. Možná, že v ní? Nevím.
Miluje svá vnoučata a v kontaktu s mladou generací je i jako pedagožka na hereckých školách paní Jaroslava Tvrzníková. Co především zdůrazňujete studentům?
Student samozřejmě musí mít talent, bez toho to nejde. Ale zároveň myslím si, že i vzdělanost a morálku. To musí mít taky.
A je vůbec možné předstupovat před ty mladé se svými zásadami a ideály, protože mně se chtě nechtě zdá, že oddanost herectví, kterou ctila vaše generace, už dneska tak úplně nefunguje.
Úplně ne. Já teď mám studenty, kterým je 18-17 let. A oni strašně rádi poslouchají. Je zvláštní, že toho vědí hrozně málo. Samozřejmě se nedržím jenom toho herectví. Povídáme si o dobách minulých, o první republice a tak dále. A oni jsou vděční za každý slovo. A někdy se velmi naivně ptají na věci, o kterých si myslím, že by měli už dávno vědět a nevědí. Ale musím říct, že jsou vstřícní. Letos se to stalo. Za mnou přišli a řekli mi, že je 25. výročí úmrtí Kryla a že by se mnou chtěli toho Kryla udělat. A opravdu jsme předvedli představení, kde oni interpretovali jeho básně i písně. A myslím si, že i s tím, jak jsme si povídali o Krylovi a o politice v 68. roce, o tom, co bylo předtím, o tom, co byly 50. léta, takže jsou velmi naslouchaví. Já mám k ním velmi pozitivní vztah. Já prostě věřím tomu, že se to nějak v nich objeví a spraví a zúročí.
Když jsme u toho tématu kontakt s mladými lidmi, na kolik let se cítíte?
No, to je pravda, že já se necítím vůbec tak stará, jak jsem. Mě je hrozně moc, mám to říct?
Z vašich úst?
Za rok mě bude 80, což je prostě příšerný věk. Ale když mám říct, na kolik se cítím, tak odhaduji v poměru k jiným lidem, tak najednou mám takový pocit, no ten je starý, tomu už je 70. A najednou si uvědomím, kolik je mě.
To je přece krásné, že se cítíte tak svěží a pořád plná elánu, což dokazujete mimo jiné tím svým neutuchajícím cestovatelským nadšením. Teď jste mi zrovna vyprávěla, jak jste se 11 hodin souvislé jízdy vracela z dovolené, takže jste opravdu ďábel. Váš muž Martin Štěpánek prý občas litoval toho, že se běhl z medicíny a dokonce jednu dobu zvažoval, že by se na studia vrátil. Vy také něčeho takového litujete?
Ne. Ne. Já mám svého koníčka starožitnosti, pokud možno to čas od času ještě nějak pěstuju, ale už stále míň, ale nelituju. Já jsem hrozně ráda byla herečkou a jsem ráda herečkou.
A kdy jste byla v životě opravdu šťastná, které ty kapitoly vyzařují ve vašem životě jako hvězdné?
Byly to 60. léta v Národním divadle. Opravdu, ty byly nejkrásnější pro mě. A potom určitá část mého klidového života v Mnichově. Asi tak.
Ale teď působíte taky velmi šťastně.
Tak to děkuju. Snažím se o to.
A já jsem ráda, že jste se s námi o svůj život a o ten úděl nevždy jednoduchý, ale rozhodně poučný, inspirativní a podnětný k zamyšlení dnes podělila. Naším hostem byla herečka a režisérka Jaroslava Tvrzníková. Naschledanou.
Naschledanou.